Qalampirdan gapiramiz. Kommunistik partiyaning rahbarligisiz yangi Xitoyni yaratish va uni hozirgi rivojlanish darajasiga yetgan mamlakatga aylantirish imkonsiz edi. Bu haqda Xitoy raisi Si Szinpin Xitoy kommunistik partiyasi tashkil etilganining 100 yilligiga bag'ishlangan yig'ilishida aytib o'tdi. Xitoy poytaxtida bayramona bezatilgan Tiananmen markaziy maydonida ko'p ming kishilik miting bo'lib o'tdi. Xitoy millati, kommunistik partiya va Xitoy Xalq Respublikasining o'tgan 70 yillik tarixi Xitoy kommunistik partiyasisiz yangi Xitoy yaratish imkonsiz bo'lganini to'liq isbotladi, deydi u. Xitoy rahbari kommunistik partiyaning tashkil topgan vaqtidan boshlab Xitoy inqilobi tarixining turli davrlarida partiyaning yetakchi rolini qayd etdi. Shuningdek, u Xitoy Xalq Kommunistik partiyasi tomonidan liderlik qilish Xitoycha xususiyatlarga ega bo'lgan sotsializmning eng muhim xarakteristikasi davlatning qoni ekanini ta'kidladi. Si Szinpinning so'zlariga ko'ra, Xitoy kommunistik partiyasining 100 yilligiga qadar mamlakatda o'rtacha farovon jamiyat qurish vazifasi yakunlangan va qashshoqlik ustidan g'alaba qozonilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.